Вас приветствует радио Теос Бурятия. Сегодня в программе интервью на бурятском языке с Владимиром, пастором церкви Благодать Христова. Интервью провела Елизавета. Гимн, исполненный Тарасом, и стихотворение, прочитанное Леной.
Амыр мүнді хүндіті тэ өзгіжі бұряды радио шағынықшыд. Мұнодыр мәне әшін евангелийско-лютеранска Христосы хэр ұшшолгіжі хүмін пастыр Владимир Николаевич Никифоров. Сэм бэна, Владимир Николаевич?
Сэм бэна.
Бұрхында алыбы бұтыдык, сұғлануды үңгіргідык хүмітне ханы бэдык бі, мәне шағынықшыдты хылыжы ұғықыйтне қойынып.
Мені соғылан октябрьскі өлітсер қарын нүйтті ғыртті қарын қайртшыға квартир соғалына.
Таны церкіп хумысо амырылтың ұдыр мұрғыл хыды сақты хилынып, ұшо ямыр ұдыр нұтты мұрғыл нұт болды кешіп?
Амырылтың ұдыр соғыламны арвын сақты ұлы несіліні, и тегет неделін дұнда торник ұдыр зұрған час ұдышынды залошылымны соғыларына. Тегет сірдаға өдірттімне бұрат хіліндір мұргыл бітектіні. Шетверікті қайыр соғылан болды тірі английскі хілі өзіғін көт. Пятінц өдір зұрған сақ өдішінді мұргыл бітектіні.
Қансыл христиан шажын мұргылды шутықшы таны ғымыды ержі, дейдің ізін Иисус бұрхында мұргылды көу. Але ондо шажын мұргылды қонуд ержі таны алвында хабатыға арғытай көу?
Мені соғланды ямырш хүндірші, ямыршы шажыны хүндірші, ямыршы нағатай хүн, залушылғу, тілхайшылғу, или хорғолет хоржы бәйін көдігу. Бұхы зөне тілу мені соғлан, өдінің қадыл нелті бәлі.
Таны ғымыды алыбы қықшыд, тантай қамта үлдіп бәлнейтсін ұдар, ұншың хүуді бәді гірін ұдар, тұрмын ұдар мұрғыл қыдық. Бұрханы нәңген ұғыты тәне солды күжі олын зондымы дежі. Инін тұхай хоржу ғытта?
Мәне ина ажылымны ғансыға тірі, ғымысоғы бүші етігетілі, біте олан ұдысоғы бұдыр жөбеніп, хынды мәне тоғы қырықтеп, үлдібірен бәлнесімі дөбенігі, үлі тірі детскі домта, темі тоғы қарынып дөміні.
Таны ғымыды хұнзын екіл дұртайғар ебдік, ұның зұрхын ғо бұрхында албығыдық. Таны ғанғыда ямыр шуқылы шалтыған ұдбіп, Юнды хунут таны албым бұқында олору ябына кешіп, шыны хунут ержыл бейініп.
Унын зүп бұрхан хуғи өртіше болығыны. Бұрхан хыни еш қосырхай тамысо дұрнен бейіні, хынч қосырқайын тілу бейіні. Етегетілі бұрхан өру тірі хуғдия авралды хүртөғы яғанны. Бұрхан етемі зөлін ханан дұрнен болыны. Өрі орында ине ділхі дәрсі ауытлы емне, дұрхы дұхына емне апқая Уже индилхедер мания иже бүлдежі бені. Тегет худы онын зу бұрхайы бұдырнет.
Владимир Николаевич, Христосы мұрор япха гайша хайшайым, нені айлғушу гүтта. Христиан шажынты зон хынды, юынды чыны гайшып, юын тұхай бұрхында мұргынып, хоршу гүтта.
Христиан гайшабынны ина бұрханда еш хылхарға тәбінда. Неге бұрхан бұхы харгдқы юмы, харгдықы си юмы бүтеге бені. Бұхы хүнді аминағығу, ина аминағы емні, өрі орында апқарғытты, хүнай емні. Етегетілі, ина ябытлы емні, ділхі дәрс ябытлы емні әрүл жесіліні. Бұрхан өгі хүшітін көте, өрі ина бұрхамны хүшітін көте. Бұхы емі бүтегін емінің ежі ябажы байны. Етем арғара бұрхан хүнді тоғығыны. Ху хэн тэшін, тегетілі хүт тренийін, Өрі бүйдерміде тед өдөтірі, өнінзіп бұрхынтайша татылдыны ғимгу.
Таны ханым жар, юнды хүм бұхын христианин болышы. Иисус, юртымсын, изын амиды бурханда шутхы мургыхы ятып?
Неге бурхан амина хауу, и тэр бурханны хунайымны урио бурхана орында афхаргатты. Онду яватыл, онду шажын би иж итхинып, тэнгэр орында авашха арукки. Гансха Христосты итхи болуул, хузгулу болуул, ина аврагшымны урио орында афхаргатты. Бит тижи тонуптылда.
Владимир Николаевич, тахы шынгэд ыны бурханда ержы христианин болхан байныпты.
Найын юхудчханда зонда явыржи бхадым горыцо. Нухуды нэг арват гарат хун им христиан гуд намуды тарагат удышнин гуйга соланды ержы бурхан тухай шагнышыгыш. И тэрсага эселетлэ би явыржи силеп, и тэдхуды ехарат юхыжи бэйнэп, юн тухай хөрінэп. Хана зүрхийн бурхан тэр өөрийн өгөр дайраад игээтэл би өөрөө иж явж силеп и бурхан энэ хүзгийн шанга бүхө болгож хүлдэн игээтэл би уже бурхан үгийн багш болотл. Ондо хүттэн бурхан аврал тухай хөрж үгнэп и бурхан үг бурхан завар тухай элолж үгнэп ондо хүт.
Пастор гэш бурханы үгийн багш та багш болонхэд. Өрінгі ойылға, өрінгі ажылдығы хоржу көтті.
Бұрхын үгісі өшәйті бен хүн нүр қарын хүне. Етігетіл бі өрі бұрет шарайты хүн бі. Им мүргіл бүтекідім бұрайдыңғыд ержі тоғы ханерхын юнгіш ханим, бұрайдыңғыд ижі христиангуд болуғыш. Но бұрхын үгі шығанғыда бұрхын үгі хана зүрхі Ху хувилғажа, ху хэнтэшім болғаны тренийім мүдет худуду биді ямныпта. Хана бурет селенит бэнып тидэру оралтныпта ябхая. Орд худу тидэру ашхада шағынхад дуруге бэнет. Мани ябхада буретунгуэ ябхада нэгзэх шағынат. Хэлғажа селіні бурет хэлэндэрэ хэлхэдэмні ийтет тренийім мүдэш бэгат бит. Бурет селенир ябхая оралтныпта бурхан тухай хөржа, абрал тухай хөржа, бурхан үүгі таража. Тим ажылылдам.
Таны дұрты библейскі шулық хоры дұғытта.
Бұрхан үгісі үйже бұрхан өрі қылны. Исахан хүтті бұрхан хүші тінкі үүн.
Хүн бұхын танты ұлзышы христиан шашын мұрғылтығы хорылдышы болыны ғешігу. Хана танты ұлзығыды болынып, Владимир Николаевич.
Тэр неделин донда амралтын үдірті соғылан ғуды байыны бит түрін хүрлепті. Тэр сақта бұрхана хүмісу октябрске қарынныға қарын қайыр. Тінде байды күпті байғағы қада. Тінде ондо хүді байғат хүлжүхі, юң ғайшы бұжы ху хүзігі тұхай хүлідүхі та тегет ержі байғытта.
Зайхэнда, хүн зонда хандашы, Владимир Николаевич, тінденді бұрхын тұхай ұшы юх орхы яғаннапты.
Бұрхын күліні ору ғансы хүбуғы әлдегі, хүнді дұрты, хүніш ақасыр күн тілу ежі хүбуғы әлдегі, абырлығын тілу ере ен хүбінен, мәне алыбы болу, етігетілі ғансқыл тірі бұрхын күші бет тонапты, абырлы хүнді ұқарғыты, тәне өгініп, тірі өнінзіп бұрхая бүдіржі байғытта, бүдірі қада бүдірін күн олға, тірілі күлхарғы
Ины адам жолғыда хабатаны тіне тұлу, хэн дағыт, таны хунгым бұшы халю солғыты ажылды тіне амжылды құсыйы.
Есть самое ценное слово на свете. Нас греет оно на тернистом пути. Его понимают и старцы. И дети, приятное, мирное слово «прости». То хочет всегда видеть ласку, улыбку, счастливую долю семье обрести. То должен уместно, смиренно и гибко использовать мудрое слово «прости». То судит себя, на других не пеняет, не жаждет в других недостаток найти, тот прежде всего сам себя обличает, других исцеляя, прекрасным прости. Господь нас простил за все прегрешения, и чтобы спасенье ты мог обрести. Как только появится тень огорченья, скажи с сокрушением сердца: прости.
Мы хотим видеть славу твою и твои чудеса. Мы хотим видеть силу любви и свободу в сердцах. Мы хотим быть рядом с тобой и любимыми быть. Мы хотим видеть силу любви, научи нас любить. Мы хотим видеть славу твою и твои чудеса. Мы хотим видеть силу любви и свободу в сердцах. Мы хотим быть рядом с тобой и любимыми быть. Мы хотим видеть силу любви, научи нас любить. Пусть любовь течет через сердца, Дух Святой наполни наши души, Твоя воля и обещания, да исполнятся. Пусть любовь течет через сердца, Дух Святой наполни наши души, Твоя воля и обещания, да исполнятся. Мы хотим видеть славу Твою и Твои чудеса. Мы хотим видеть силу любви и свободу в сердцах. Мы хотим быть рядом с тобой и любимыми быть. Мы хотим видеть силу любви, научи нас любить. Мы хотим видеть славу твою и твои чудеса. Мы хотим видеть силу любви и свободу в сердцах. Мы хотим быть рядом с тобой и любимыми быть. Мы хотим видеть силу любви, научи нас любить. Пусть любовь течет через сердца, Дух Святой наполни наши души, Твоя воля и обещания, да исполнятся. Пусть любовь течет через сердца, Дух Святой наполни наши души, Твоя воля и обещания, да исполнятся. Мы хотим видеть славу Твою и Твои чудеса.